Dobré dopoledne nám všem. Dneska máme poslední díl série Duchovní rodičovství a dneska to je na téma kvalita nebo kvantita. Tak jestli v našem životě je kvalita nebo kvantita, to je možná takové zjednodušené, ale něco bych na tom chtěl ukázat.
Tak když jsem nad tím tématem přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že jsem si vzal nějaký asi moc velký sousto a že vlastně je to dost složitý. To takhle uchopit nebo nazvat jako kvalita duchovního života nebo kvantita duchovního života. No nicméně už jsem se rozjel, tak musím jet. A tak bych nás chtěl do toho pozvat, do toho přemýšlení o duchovním rodičovství, o provázení druhých lidí, o duchovním růstu, o čem vlastně ty věci jsou a co v nich nesmí chybět, nebo na co se, čeho si všímat, aby v tom našem životě jsme šli skutečně dopředu směrem k Bohu. Aby Bůh v našem životě byl skutečně větší, ne jako filozofie nebo nějaké náboženství, ale jako skutečnost, jako realita. A tehdy nás to naplňuje, dává nám to smysl. Pokud je to jenom ta nauka, tak nám to s časem nedává smysl a časem je to umělé a je to prostě nefunkční a okolí to vidí a pochopí to velmi rychle. A my sami, naše srdce to pochopí. Tak když mluvím o kvalitě, tak přemýšlím nad tou skutečnou proměnou života do podoby Ježíše Krista. Ježíš Kristus je pro mě ten obraz toho naprosté kvality, naprosté dokonalosti. Někoho, kdo žil to, o čem mluvíme tady jako o duchovním životě a o víře v Boha. O kvalitě mluvím, když mluvím o Božím obrazu, že já mám odrážet a já jsem obrazem vlastně toho originálu Boha. Já jako člověk, že jo, to už je v Genesis v první kapitole, čteme, nebo v prvních vůbec verších Bible, čteme o tom, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Tam je někde náš smysl, náš kořen, někde vlastně naše identita, kdo jsme jako lidi tady. Kvalita, tak mluvíme o tom, že v našem životě je prioritou Boží království, že to Boží, ty Boží věci jsou na tom prvním místě. To neznamená, že na všechno kašlu, co je tady na zemi a je mě jedno, kdo byl zvolený a je mě jedno ty volby, jak dopadnou a kdo tady co bude dělat. To rozhodně tak není myšleno. Ale vlastně, když mám prioritu Božího království, tak mě záleží i na těch věcech téhle země. Když mám Boha na prvním místě, tak budu mít svého blížního hned na tom druhém místě. A budu ho mít rád jako sám sebe, jak říká Ježíš a učí nás to. Znamená to následovat, skutečně jít a dělat ty věci, které vidíme na Ježíši Kristu. No a kvantita naopak je to určitě jiný úhel pohledu na věc, že se zaměříme jako církev a jako lidé, prostě, kteří věří, se zaměříme především na více členů, hlavně, aby jsme tady měli víc lidí, hlavně, aby tady prostě sedělo více lidí, hlavně, aby bylo víc skupinec, víc akcí, víc seminářů, víc konferencí, víc nových sborů, aby byla větší budova, nová budova a dvě budovy a nadstavíme budovu, aby sbor byl vlivný kolem sebe, aby se o něm vědělo víc a víc a víc. A pořád tam to víc a víc a víc. Tak jsou takové dva úhly pohledu. Vyvstal mi u toho ten text z Římanům 14, který jsme četli a který mluví o silných a slabých. O tom kontextu apoštola Pavla je to ti slabí, kteří jedí slabí ve víře, kteří jedí to jídlo, které bylo obětované nějakým modlám a tak to nejí. Jo? Tak když ostatní to jedí, tak oni to nejí, protože se toho bojí toho jídla, nechtějí to jíst, vidí v tom něco magického a ti silní říkají, no, když se to pomodlím ve jménu Ježíše Krista a můžu sněst cokoliv, to nemá žádný vliv. A jsou ti silní. A Pavel říká, ne, nebojujte spolu, netřete se, ale vlastně vy slabí nesuďte ty silný, že to jedí, a vy silní nepohrdejte těmi slabými, že to nejí. A tak tam vidím jakousi snahu o ten společný růst a o to v té jinakosti vlastně si najít to společenství, vytvářet to společenství. Myslím, že i v běžném životě se s tím potkáváme, narážíme na určitém slova smyslu a budu používat to v tom smyslu apoštola Pavla, silní a slabí. Ne, že bych pohrdal tedy slabýma a ne, že bych obdivoval silné. Ale tak, jako to říká apoštol Pavel, tak i v našem běžném životě narážíme na nějaké silné reakce a slabé reakce v běžném životě. Když jdeme teďka po volbách na Facebooku komentáře, tak je to od prostě budu emigrovat až po super. Jo. Tak to jsou různé reakce, které v nás vyvolává život. Na pracovišti se potkáváme s těmito reakcemi a s těmi silnými a slabými. V sousedství našeho bydlení jsou lidé, kteří potřebují pomoc a budou lidé, kteří působí velmi silně až nedostupně. V mezilidském chování hrozí to zlehčování a odsuzování. Silním hrozí, že budou jaksi zlehčovat nebo pohrdat slabými. Není dost in, není dost cool, není dost schopný, není dost výkonný, není takový nebo onaký, jaký já mám pocit, že má být. A slabí budou soudit ty silný. No jo, a může v nich růst jako i hořkost. Jako no jo, to on měl tu šanci, no on měl takový tohle a on kdyby, ale on zase takhle a tohle. A tak vidím u apoštola Pavla ten zápas o to spojit, ne to rozdělovat. A stejně tak, když se pojám na Betánii, na tenhle sbor, jo, tak jsou tu silní a jsou tu slabí v pojetí apoštola Pavla. Jo. Jsou tu lidé, kteří vystartují dopředu a začnou dělat základy a začnou zakládat skupinky a začnou prostě žít ty věci, o kterých se tu mluví a pořád dokola a tak dál a začínají mít vizi a jdou prostě dopředu, jak kdyby je vlna najednou šplouchla dopředu a vyletí jako nahoru. Tak to je, ale jsou tu i, kteří jsou třeba zaneprázdnění, vyčerpaní, kteří mají pocit, že nemůžou, že to zkusili, že to nejde, že nemají kapacitu, že nemají čas, že to prostě nejde. Možná tu budou i ty, kteří si řeknou, tyjo, mě ten vlak začíná ujíždět, já nevím, jestli už do něho patřím. Jo, on někam jede a já nevím, jestli tam sedím. Jo. Takže se s tím setkáváme denodenně a nakonec i uprostřed církve a konkrétního sboru. Tak to je. Síla a slabost. Můžeme se zaměřit na rozvoj a růst, anebo na péči a pomoc. A jsou sbory i v církevním celé té škále, které a převážně křesťanství má tendenci se zaměřovat na péči a pomoc. Zdá se, že to zaměření na rozvoj a růst je takový moc pravičácký, takový moc na výkon. Jo. To Ježíš takovej není přece, on miluje, podporuje. Ale vidím, že v Bibli jsou obě roviny a obě dvě jsou důležité. Budou tam vždycky ti první, kteří běží a podávají neskutečné výkony a budou tam vždycky ti poslední, kteří prostě nemůžou, kteří nemají sílu. Teď to nejde a možná, že to nikdy nebo dlouho nepůjde. Prostě jsou vyčerpaní. Můžeme se zaměřit na aktivní sbor, aktivní duchovní život a všechno aktivizujeme a startujeme. A nebo se můžeme zaměřit na to, že budeme takovým sborem a církvem spíše atraktivním, servisním, který bude velmi atraktivní a myslím, že bychom ho poměrně rychle mohli naplnit, když nabídneme lidem to, co chtějí. A má se tohle dít? Nebo tohle dít? Co se má vlastně dít? Co po nás Pán Bůh chce? Silní a slabí mají jít spolu. Jo. Silní se učí službě, trpělivosti a milosrdenství, když slabýma nepohrdají. Já si pamatuju, když jsme jeli do Rumunska, Humanitaria Maria, to byla taková organizace, tam jsme dovezli tranzit ještě z benáteckého sboru, kde jsem byl před tímhletím. A dovezli jsme tam v oblečení a všechno možný a obrovský tranzit lidem v Rumunsku, kteří žijí na vesnicích, takže jsme obcházeli lidi, kteří měli třeba rakoviny, děti mě byly vážně nemocný, paní, která žila v zemljance, skutečně v zemi, jsem nikdy neviděl, v zemi takhle, bylo na vesnici v Rumunsku, na dědinách, města vypadají úplně jinak, ale... A já jsem si říkal, tyjo, já tady nemůžu nic změnit, ten náš tranzit nezmění vůbec nic, jako, to je úplná marnost. Ale vlastně jsem si uvědomil, že nás Pán Bůh učí milosrdenství, že nás, kteří jsme tam přijeli a viděli jsme to, tak to něco měnilo vlastně v nás. Možná, že víc změny proběhlo v nás, než v těch lidech, kterým jsme něco dovezli. Silní potřebují slabé vedle sebe. Slabí se zase potřebují v tom učit určité pokoře nebo vděčnosti, anebo tomu, že nezahořknou, že nevyčítají, že neodsuzují ty silné, co třeba nesplňují jejich předpoklady a očekávání. Obě skupiny to proměňuje do Kristova charakteru, do toho, jaký byl Ježíš, když sebou nepohrdají nebo se neodsuzují. Oddělíme-li je, tak silní budou velmi rychle elitáři, bude jim hrozit, že budou zapomínat na všechno, co mají, že to je boží, že nemám nic, co bych nedostal od Boha, jak čteme v Biblii na jiném místě, že víc než oni se napracují a co všechno jsem tady dokázal a udělal a tak dále, si člověk může říct, tak se mnohem víc milost boží napracovala na nich. To říká taky apoštol Pavel, že nemají nic, co by nedostali. Budou mít tendenci Bohu nenaslouchat a na Boha nečekat, protože oni už vědí. To jsou lidi, kteří často vědí, oni hned vidí. A slabí stejně tak, jenom z druhé strany, můžou upadnout do sebestřednosti, péče sami o sebe, do naplňování si jenom vlastních potřeb, případně do výčitek Bohu či lidem. A myslím, že rodičovství, duchovní rodičovství, výchova, učednictví, to je ten biblický pojem, potřebuje obě strany mince, potřebuje ty výzvy, povolání, potřebuje ten růst, potřebuje tu akci, potřebuje toho silného a potřebuje i tu podporu, potřebuje tu péči, potřebuje tu pomoc a potřebuje toho slabého. Obě dvě ty stránky tam musí jít vedle sebe. Spartianská tatínkovská výchova v tom duchovním životě, jo, to znamená důraz na to, že musíš takhle, musíš takhle, musíš takhle, budeš-li tohle dělat, porosteš, jo, taková jakoby spartianská tatínkovská výchova do výkonu, jo, tak může vést ke zlomení člověka. On to chvíli podrží, ale pak to zlomí, pak se to zlomí. A nebo do vyrůstání elity. Elity silných, schopných, duchovních lidí se špatnými motivy. Protože si v tom budou honit svoji vlastní hodnotu nebo zalíbení se někomu, třeba tomu vedoucímu nebo někomu jinému. Maminkovská výchova zase bude o tom sebenaplňování až sebestřednosti. Potřebuji pomoc, tak mi ji dávejte. Obě dvě ty přístupy jenom, anebo jenom důraz, by byl špatně. Silní i slabí můžou zapomenout, totiž na věci, které čteme v Biblii, v 2. Korinským, anebo v Židům. To je dost špatně viditelné, že? A 2. Korinským, kde čteme, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. To je na ty silný, jo. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. Jo. Silný, který potřebuje vědět, že něco pro tenhle svět skrze něho Pán Bůh může dělat, ale ne z jeho sil. Který je si vědom toho, že to, co skutečně může skrze něho přijít, je boží moc a boží jednání. Nezáleží na mě a na mé námaze, ale na něm a jeho vzrůstu, který dává. A to dává jedině Bůh. A slabí zase potřebují možná slyšet ta slova a nezapomenout na ně z listu Židům. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Možná, že zase oni potřebují slyšet to, že potřeba ty věci opravdu posunout, opravdu s nimi něco udělat. A možná, že si říct i o pomoc a tak dále. A jako boží obraz, pokud chceme odrážet Boha, tak vidíme na Bohu, že on to dělá taky tak, že opravdu povolává i podporuje, že vyzývá, jak bych řekl, jak běž, namáhej se na tom, ale zároveň podpoří a dává péči. Vidím to na Pánu Bohu, když se dívám na některé verše v Biblii, které bych nám chtěl připomenout. Jsou to takové až bolavé verše, až verše, které bych skoro někdy chtěl z té Bible vymazat a říct si, takovej Bůh přece není, takové nároky přece na nás nemá, tak to se na nás přece nedívá. Podívejme se na Sofoniáše, první kapitola. V té době prohledám Jeruzalém, se svítilnami, strestám muže, kteří jsou jako skyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají, Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého. Jo, je to v podstatě jedno. On tady je, on tady není, jako je to jedno. Sešlu na lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zhřešili proti Hospodinu. Jejich krev bude odklizena jako prach. Jejich vnitřnosti jako mrva. Pán Bůh je i takovejhle. Je i takovejhle. A Židům 10, 26 až 31. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví boží odpůrce. Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen, a tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má je odplata a jinde Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Jsou těžké verše, které nám ukazují, že Bůh je i takový. Něco po nás chce, za něco bude jednou soudit a že něco tu máme odvést, že něčemu tu jsme povolaní. To je ta stránka, která míří k těm silným. Ti tohle rychle chápou, ale kdo ví z jakých motivů, ale prostě mají k tomu blíž. Ale potom je tady i ta druhá stránka božího obrazu. Ozeáš 11. kapitola. Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně, když ho volají k nejvyššímu, nikdo se nepozvedne, což bych se tě, Efraime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat. Což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebojímem. Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Vlastní srdce se sevřelo, ve smyslu se postavilo proti mně. Bůh, který má takové city, které mu brání samotnému vlastně potrestat ten lid, protože ho nechce zničit. Zároveň prostě by ho měl zničit a zároveň ho touží zachránit. A nebo další text v Jeremiášovi, což je mi Efraim, syn tak drahý, dítě mého potěšení, kdykoliv však o něm mluvím znovu a znovu si ho připomínám, proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji se nad ním, je výrok Hospodinův. Je tam boží nitro, jsou tam boží city, je tam boží láska, je tam zájem o člověka a ten zájem jakoby vítězil nad tím božím trestem. Obě stránky u Pána Boha jsou, jak bych řekl, ten výkon a ta síla a ty to povolání, běž a konej, i to pojď ke mně, najdi posilu, já tě podpořím a já tě zachráním. Potřebujeme se učit božímu srdci. Cit a strápenost pro ztraceného člověka. Zároveň rozhorlení a hoření pro to, aby věci šly skutečně kupředu. Aby se boží spravedlnost někde naplňovala. Aby evangelium mělo moc v lidských životech. Aby situace českého národa se měnila. Aby se situace Brna měnila. Ať jsme konkrétní. Oba rozměry potřebujeme v duchovním životě jako jednotlivci, jako duchovní rodiče, kteří doprovázejí druhé, a i jako celý sbor se to potřebujeme učit. Pečovat a podporovat, vážit si těch, co nepodávají velké výkony, protože neumíme zhodnotit, jaké výkony podávají a nenáleží nám to. My jsme druhým dlužní lásku, jak říká písmo. A zároveň podpořit a radovat se z těch nejrychlejších a modlit se za ně. Nejde totiž o ně a o to, jak jsou úžasní a silní vepředu, ale o Boží slávu a dílo, jejíž součástí jsme my všichni. A tak vzájemná úcta a láska, která slouží společnému růstu a je výrazem uctívání Boha. To je církev. Vzájemná úcta a láska, která slouží společnému růstu jako výraz uctívání Boha. A sami bez církve nemůžeme obstát v následování Krista. Nejde to. Zkoušeli to mnozí, nejde to. Bez té podpory toho společenství. Tak to je jeden úhel pohledu, kterýž přemýšlím o kvalitě, kvantitě a tak dále, tak jsem došel k tomu přemýšlení o síle a slabosti a výkonu a péče a podpory jako dvě věci, které spolu souvisí a potřebují se a nesmí se stavět proti sobě, ale musí se navzájem sloužit. A druhý úhel pohledu je teda ta kvalita a kvantita. A chtěl bych k tomu připomenout z toho, co jsme četli na začátku z knihy Skutků, kde tam čteme, že apoštolové vytrvale poslouchali učení apoštolů, teda lidé vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se a všech se zmocnila bázeň, nebo skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Každého dne pobývali svorně v chrámu, to je od 46. Po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Když se na to podíváte, co se tam dělo v té první církvi, tak tam vidím zase oboje. Vidím tam zase nějakou kvalitu duchovního života, nějakou poctivost, nějakou, tam máme, že to s radostí a upřímným srdcem se dělili vzájemně. Čteme tam, že se zmocnila jich bázeň, takže to nebylo něco jako jen tak, jako to je dobrý nápad, tak tam půjdeme a najíme se tam. Tam byla opravdová bázeň. Mnoho zázraků a znamení ty lidi viděli, přímo s tím byli konfrontováni. Tak to je o té kvalitě, že tam opravdu se děl ten život. Že se tam opravdu děl. A každý, kdo přišel, tak to viděl. Byl s tím jaksi konfrontován. A potom, že denně přidával, takže tam byla i ta kvantita. On prostě rostla ta církev. Prostě to se šířilo jako ten zdravý nějaký virus, který je lehce předavatelný. A tak přemýšlím nad tím, jaká je kvalita duchovního života nás. Jaká je kvalita duchovního života vlastně sboru. Přemýšlím nad tím, kladu si tu otázku. Nakolik se žije to učednictví následování Krista? Jakou roli tam má to písmo, jakou roli tam mají modlitby, jaký společenství, jaký roli tam má to svědectví, jak roste to ovoce Ducha Svatého, jak nasloucháme Bohu, jak je evangelium v každodenním životě propleteno do všech věcí, které děláme, nakolik máme nějakou vykazatelnost zdravou, kdy druhý člověk mi něco může říct a já mám komu vyznat svůj hřích. Nakolik se tyto věci, kvality duchovního života vlastně dějí v tom celku a u těch jednotlivců. Já nekladu tu otázku, protože bych chtěl říct, no nedějí, jo, rozhodně ne. Ale vlastně, že nad tím potřebujeme přemýšlet. My si to potřebujeme položit, tu otázku. Nesmíme sklouznout do toho, po čem žízní dnešní svět. Mě zaujalo poslední dobou silně, jaký je zájem o některé věci, které jsou, když to mám říct, abych to neurazil, ale opravdu slátaninou duchovních proudů, filozofií, věcí, které jsou staré staletí, prostě nic nového. Je to jenom namíchaný výborný koktejl, který vám někdo podá a řekne vám, to výborný kurz pomáhá, přijď na něho. A lidi se tam hrnou, sály jsou někdy plný. A lidi si vůbec neuvědomují, že jsou to věci duchovní podstaty, jenom dostali jinou terminologii. A vůbec neví, s čím si zahrávají, čemu se otvírají. A proč je o to takový zájem? Dokonce lidi si myslí, že to nemá s duchovnem nic společného, protože těm věcem prostě vůbec nerozumí. Jenom přijdou, zjistí, že v nich to něco udělalo, zapůsobilo a oni cítí, že jim to jako pomohlo. Tak řeknou, to je dobrý a tam půjdu zas. Ale problém je v tom, že ono jim to jenom dává to, co vlastně chtějí. Proto zatím zasedou. A církev je ve velkým pokušení začít dávat to, co se chce. Jenomže vrcholoví sportovci, vědci a podobně by nikdy neexistovali, kdyby nešli cestou těžkou, bolavou, frustrující, složitou, aby nikdy nedošli tam, kde jsou. A stejně tak je to i v duchovním životě. Hodnotné a pravdivé věci bolí. Bolí, protože se konfrontují s nehodnotnými věcmi našeho života. Takže skutečná proměna duchovního života bude vždycky bolet. A zároveň to bude dávat radost. Nadšení, naději, naplnění, to všechno. Tak jako ten sportovec, který o ty svaly rok boleli, a jak je šťastný, že vyhrál na té olympiádě. A jak by to udělal znova nejradši. Co když církev, jaká je, produkuje slabou kvalitu? Taková otázka škaredá. Co když produkuje nedělní chodiče s vnitřním přesvědčením o spáse a jak jí dosáhnout? Některé zkazky, když slyším ze sboru, tak mám vážné obavy o to. Křesťanství jako kultura. Hodní, milí, usměvaví lidé v neděli, co chodí do sboru, je to zajímavý jejich koníček, říkají si sousedé. Oni tam jezdí, je to jako něco jim to dává. A mají křesťanskou filozofii života. To nechceme. To není to, proč jsme uvěřili v Boha. Proč ho milujeme. To není tohle. To není to, co vyjadřuje naši vděčnost a radost ze spásy a záchrany. A pokud míjíme učednický styl života Ježíše, míjíme všechno ostatní a můžeme vychovávat jenom armádu lidí s křesťanskou kulturou, nikoli následovníky Krista. A Bible nezná nic takového jako křesťanství bez aktivního učednictví. Vlastně nejde být jenom křesťan a pak je ten někdo, kdo to myslí vážněji, tak on to jako víc. Jako, jo. Pro Ježíše a pro písmo vlastně křesťan je následovník. Křesťan je učedník. To není oddělitelné. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž, následuj mě. Nejdříve hledej Boží království. První učedníci se jmenovali učedníci. Učedníci. Proč? No, protože oni se to velmi vážně učili od Ježíše. Proto jsou to učedníci. Křesťan je učedník. Není jenom znalý cesty spásy. Když jsem přemýšlel nad učednictvím, co to je, tak jsem si to takto definoval. Je to sdílený život mezi dvěma a více lidmi, který působí růst do zralosti v Kristu, který způsobuje růst dalších do Krista. Tento záměrný proces zasahuje jak mysl, tak srdce, tak ruce. Jde o proces, který začíná, když se někdo začne učit od Ježíše Krista, či to může být úplně nevěřící člověk v danou chvíli, dorůstá obrácení, kdy se stává učedníkem naplno. Roste, prochází nějakým cvičením, vystrojením ke službě, aby sloužil dalším. Bez tohohle vlastně křesťanství je nějaký křesťanský styl života. Je to nějaká filozofie. Je to něco jako pozitivní myšlení. A Ježíš učil tak, že Někteří to nemohli poslouchat. Čteme tam, že ho opustili. A Ježíš je schopen pro pravdivost a zdravé nároky ztratit celé zástupy lidí. To je zajímavý na něm. A zbydou mu tam jenom apoštolové. Pár chlapů. Celý zástupy tam byli a řekli, kdo tohle má poslouchat, jdem pryč. A Ježíš to dotáhne až do tohle bodu. Nezretušuje to před tím, počkejte, jak si rozumíme, no já jsem tak jako to nemyslel takhle, jo. To bylo trošku jinak myšlený. Čteme v Janovi 6. kapitole, když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. A Ježíš řekl 12. i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života. Že jsou tam momenty v jeho službě, kdy on ztrácí zástupy. A skoro bych řekl, ne cíleně, ale on prostě vyučuje, říká to a táhne nějakým směrem a je to bez kompromisu. Náš úkol je vyučovat stejně jako Ježíš. Jestli chceme skutečný duchovní život, tak to půjde touhle cestou. V církvi nemůže jít jen o kvantitu ve smyslu misie a jenom zvěstování. Jistě ne, možná se někteří divíte, že to slyšíte z mých úst, ale tak to je. V církvi nemůže jít jenom o takovéhle věci. Ale musí to proměnu lidí, o růst. Tak, jak máme v tom našem poslání, které tady vždycky svítí na začátku, že? Jsme vděční Bohu a proto srozumitelným způsobem skrze pravdivý život chceme nést dobrou zprávu Ježíši Kristu a pomáhat k proměně a růstu. Máme tam obě dvě ty věci, proměně a růstu. Do zralosti. Musí to kvalitu a současně s tím jde o nové lidi, jde o zachráněné lidi pro věčnost. A to je ta kvantita. Když se podíváme na Ježíše, tak po jeho smrti u kříže, tak tam zůstává pár lidí. Tam už nejsou ty davy. Tam prostě zůstává pár lidí u toho kříže. O kvantitě není řeč. O kvalitě jistě. Všichni zemřeli, alespoň tak, jak máme nějaké zdroje o tom, jak dopadli apoštolové, tak zemřeli mučednickou smrtí pro víru ve vzkříšeného Ježíše Krista. Petr, Ondřej, Bartoloměj, Jakub, Filip, Šimon, ukřižovaní. Matouš, Jakub, sťati. Tadeáš, zabit šípy. Tomáš, zabit oštěpem. Jan jediný, někde na Patmosu ve vyhnanství, přirozenou smrtí. Z těchto několika odevzdaných lidí se mění svět. To je boží moc. To je boží moc. Kvalita proměněných životů, která působí do celého světa. Kvantita potřebuje kvalitu. Ale kvalita přináší automaticky kvantitu. Neboli početní růst spasených. Množství služeb a akcí vychází z osobního růstu nás jako jednotlivců. To se na to nabaluje. Kvalita ta automaticky přináší růst. Když naše životy budou odrážet Krista, když my budeme vonět po Ježíši, tak to automaticky přináší tyto věci. Kvalita duchovního, už se blížím k závěru, kvalita duchovního života, tedy křesťanství jako kristovectví, to tam musíme pořád slyšet, křesťan není nic jiného než kristovec, je Kristův, tak není ve výkonech, není dokonalosti, nejde o to běžet první, do všeho se zapojit, všechno splňovat. Je to v proměně do Krista, proměně srdce do Božího srdce, v proměně do toho obrazu, který odráží, jaký je Bůh. Usilujeme-li o kvalitu, přijde kvantita jako vedlejší produkt. Chuť něco dělat, nové aktivity, noví lidé, růst počtu všeho. U každého jindy, u každého jinak. Ale zaměření na kvalitu povede k duchovnímu rodičovství. Provázení konkrétního jednoho, dvou, tří lidí k proměně životu. Zaměření na kvantitu vede někdy do snů a vzdušných zámků. Mohli bychom, proč neděláme, kdybychom, já bych chtěl a tak dále a tak dále. Možná jste to někteří zažili. Viděl jsem někde v Americe to, v Anglii tamhle to. Vzdušné zámky, toužím po velkých věcech. Kvalita bez kvantity se může stát sebestředná, když se starám jenom o sebe. A kvantita bez té kvality duchovního života nebude mít dlouhého trvání. Lidé přijdou a odejdou. Takže otázka, co znamená v mém životě kvalita? Co znamená ve vašem životě, aby váš život, byste mohli říct, že je v něm fakt to, co tam má být, to hodnotné. Co potřebujete ve svém životě, aby tohle co tam bylo? Co tam potřebujete teď vidět? Co tam potřebujete teď zapracovat? To je jedno, ať jste věřící nebo nevěřící. Prostě přemýšlejte nad tím, co je to kvalitní, co je to hodnotné, co je to smysluplné, aby tam bylo, aby ten život plodil to správné.